habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga voa somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a wiil soomaali ah oo ku guulaystay barnaamijka mandela fellowship oo ay saamaysay xayiraadda socdaalka ee maamulka trump.
fardihiindii la soo direen waxay dhaheen marka abinka haddii la waayo jimcahan oo hadda dhihii hadda taga xaaladiina dib baa loo dhigay ilaa 2019 markaasa ka qaybgelaysaan waxay warbixin iyo faahfaahin dibaan kasoo cadayn doonaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka soomaaliya oo ka hadlaya caqabado dib u dhac u keenay howsha dib u eegista dastuurka.
dowladda mucaarad bay leedahay dhinac saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo bulshada raydka waxaa la yidhahda dhinac kale yani umadweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo baaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara wuu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada hadduu dastuurka sameeyey dhinacyada kale waxay oqlay inay hadii annaga nama qusayo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan somalilan oo muddo 4 maalmooda maalintiiba 2 saac mamnuucaysa baraha bulshada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaaro ah ku toogtay nabadoon caan ka ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada balcad. nabadoon abshir nuur xuseen abshir maliis oo da-diisu ay ahayd 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka gambole ee isla gobolka shabeellaha dhexe. al-shabaab ayaa nabadoonka ku eedeysay inuu ka mid ah ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. nabadoonka ayaa gacanta al-shabaab ku jiray muddo 3 bilood ah isagoo deegaanka maanta lagu toogtay u tagay dacwad ku saabsan arrin xoolo dhaqato iyo beeraley ka dhexaysay.
midowga yurub ayaa uga digay mareykanka inuu canshuur kordhin uu duldhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha mareykanka sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada mareykanka. warqadda uu ururka midowga yurub uu u soo diray waaxda ganacsiga mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada uu la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga yurub ay usoo dhoofiyaan mareykanka ay noqon doonto arrin aan marmarsiyo loo heli doonin. madaxweynaha mareykanka trump ayaa qorsheynaya in 20% loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saareen shirkadaha reer yurub ee xarumaha kule mareykanka. midowga yurub waxa uu sheegay shirkadaha gaadiidka ee reer yurub ee ka shaqeeya mareykanka inay sanadkiiba ay soo saaraan 2,900,000 oo baabuur, taasi oo 26% ah wax soo saarka baabuurta mareykanka.
michael cohen oo uu ku socdo baaritaan dambi sababa la xiriira in uu mar qareen u ahaa madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in muhiimaddiisa koowaad ay tahay inuu badbaadiyo qoyskiisa iyo dalkiisa balse aysan ahayn madaxweynaha. cohen oo ah qareen degan magaalada new york ayaa hadda ka hormar sheegay in madaxweynaha dartiis uu xabad isugu dhigi lahaa, hase yeeshee waraysi cusub oo uu siiyey telefishinka ABC News ayuu fikirkaas ka duwan ku sheegay. michael cohen oo 51 jir ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dacwad oogayaasha, isagoo oo sheegay in xaaskiisa, gabadhiisa, wiilkiisa iyo dalkiisa ay yihiin waxa keliya ay ahmiyad u leh. cohen waxa uu sanadii 2016 wax yar ka hor doorashadii mareykanka uu lacag dhan $130,000 oo dollar siiyey stormy daniels oo ah gabadhjija filimaanta anshaxa xun si aysan u shaacin inay la seexatay madaxweynaha sida la tuhmayo. sharciyaqaanada ayaa aaminsan in ay dembi tahay haddii lacagtaasi ay ahayd tii ololaha doorashada.
warbaahinta Iran ayaa wariyay in isku horimaad uu dhaxmaray shalayto dad banaanbaxay oo markaas ka cabanaya biyaraasho iyo wasaqo hawada koonfurta galbeed ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Iran waxay sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada Abadan ay booliiska dhagxaan ku tuuraan. Waxaa sidoo kale jiray mudaaharaad kaalmada uu ka dhacay agaarka Qoramshahr oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen. Ajar muqaal oo laga sii daayay telefishinka Iran ayaa waxaa laga daawalay iskahorimaadka oo dibadbaxayaashu ay dhagxaan ku tuurayaan ciidamada ammaanka, iyadoo rasaasna laga dhex maqlay booliiska ayaa waxa uu ku kala eryay dibadbaxayaashaasi gaaska indhaha ka ilmaysiya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Iran, Cabdulrazaq Raxmaan Fazali, ayaa waxa uu sheegay in cidi aan lagu dilin iskahorimaadka ka dhacay Qoramshahr. Halka dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Mareyka ay ayiday go-aankii madaxweyne Donald Trump, waxay iraahdo dhanka socdaalka ku saaray dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa tallaabadani ay saameyn ku yeelatay Soomaali badan oo Mareyka ku sugan ama qorshuhu ugu jiray inay u soo safraan. Cabdiwaasa Idris Jalle waa wiil dhallinyaro ah oo ku guulaystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship isagoo tababar muddo lix usbuuc ahna ku iman lahaa jaamacadda Indiana ee ku taala dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in markii amarkan uu soo baxay aanu weli wax u warahaynin, islamarkaasna uu ka warhelay in meeshiisii lagu beddelo qof kale. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuuna khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan Muqdisho.
Barnaamijkan Mandela Western Fellowship waa barnaamij ilaa muddo afar sano la socday. Marka sanad kasta bisha October dhamaadkeeda la soo bandhigaa, marka saa daraadeed waa waxaan abaalgaray bishii October, abaalgaray bishii December 2019 waxaan maray interview. Marka bishii February 1st ayaa waxaa la soo diray warqad iyo hadal aqbalaad oo soo diray fasirka. Markii warqadda nala soo diray ka dambe, waxaan nala sheegay inaan kamid noqono sanadkan 2018-ka Mandela Western Fellowship. Marka sidaa tahay ama wixii ka dambeeyay, haddana waxaan la soo xiritay IRTF iyo Mandela Western Fellowship aan la soo xireen bishii shanteedii oo dhaheen waxa ku guuleystay congratulations, waxa ku guuleystay maxaa sanadkan inaan kamid noqotaa Mandela Western Fellowship.
Xilli maahad inaad soo baxdo amaba barnaamijkaasi idiin bilaabmo oo aad timaadaan saarkeed imanaysay?
Waxaa ahayd inuu bilowdo bishan June 2020 inaan kasoo ama baxno Muqdisho oo aan aniga waxaan ku wajahnaa Indiana, aan ku wajahnaa marka inaan maxaa tirada aan 20-ka bisha aan joogo 20-ka bishan ayno bilowdan training maxaa tirada si ugu horreysa ino bilowdan ayaa ahayd.
Wahagaag, inta ogaalkaaga ah ma jiraan dad kale oo Soomaaliya oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo kamid ahaa dadka ku guuleystay?
Haa, waxaa jirtay gabar raajisay ayadana barnaamijkan ku jirnay oo ayadana ku socotay Georgia ajirtay. Marka labadeenaba waad ka warheynay oo waxaa jiray safaaradda waxay sameysay usaad gruuba sameysay oo labadeena isku xiray ayaga, halkaasaa information ka wada qaadan jirnay. Marka gabadha halkaasaa ka wada socon jirnay. Marka xilligay bixitaankana aad aan iskaga warheynay oo maxaa tirada waxa seena marka safiisiin soo baxay, maxaa qaldan, maxaa dib u dhigaysay waxyihii, su-aalo badan ayaan suwajeynayna maalmihii ugu dambeysanay 12-ka bisha laga bilaabo ilaa maxaa tirada wiiga ilaa 20-ka bisha.
Waxaad carabaabtay inaad isweydiinayseen su-aalaha isweydiinayseen aa ka mid ahayd ee fiisi inuu soo baxay in kale. Marka laga yimaado in laydii soo diro warqadii laydinku hambalyeynayay inaad ku guulaysateen barnaamijkaasi, iyadana ma dalbateen fiisihii iyo ma marteen nidaamkaasi fiisa dalbashada iyo weliba hanaankii loo marayay?
Haa, markii oo 1 February aan ka helnay warqadii invitationka, aan ka helnay safiirka waarada, aan ka helnay ayaa haddana 1 March waxay soo direen linkigii oo safaaradda online, linkigii lagu codsanay visaha online ah. Waa ablaagareen, waxay dhahaan 1 week gudaha kusoo gudbuuxiya. Waa ablaagareen visa online ablaagareen. Markaan ablaagareen ka dambe, waxaa dhacday haddana bishii May inaan tagno muxuu ahaa Nairobi safaaradda, ayagana maxaa tiraan xaggaas na geeyaan. Ka dambe haddana soo sumaynay visa interview, soo sumaynay magarab.
Waagaag, markaa jawaabtii layday weli la idin ma siinin fiisaha iyadoo la idin siinin buu amarkana soo baxay
haa maalmihii u dambeeyay markii adiga la gaaray 18 xilliga bixitaanka ayaa waxaan leeyahay maxaa dhacay xujaa adeegyadii oo soo baxaya isniin ahayd inaan baxno muqdisho baxno waxay dhayn 18 isniin ahayd waxa dhayn ilaa qamista kastana la sameeyay kastana ka soo inaa markaa waa la helay adeegyada ay dibiya hadana ilaa waxaan sugnay ilaa qamista markii jimee la gaaray markaa waxay dhayn waastana wali warbixintan ka soo inaa la sugo ka dambe waxa dhacday markii dambadan safar dheen ila soo direen waxa dhayn markaa naadiga adii la waayo jimahan oo hadda iyaha dadiga ee xaaladii nadiib ah loo dhigay ilaa 2019 markaas ka qabgalaysan waxay warbixin isfaahin dibadda ka soo cadeyn doonaa
wayahay in ay hawshiina dib u dhacday oo xilligan aan ma waqtigan aanay suurta galeynin inaad barnaamijka ka qayb gashaan ma markaa safaaradda weydiiseen fiisaha uun baa jawaabta aad ku warheshaan mise waxa jira war kale oo isagana aan heshayn oo isagana sheegaya inaydan bixitaankaasi suurta galeynin
horta safaaradda waxa markaa sanadaysay warbixintan kale waxa ahayd waa baxaysan laakiin aniga waxaan ku jiray qoloyinkii Indiana University markaa waxaan lahayn WhatsApp group gabar gaaneysa oo ahayd waa admin group ayaa waxay ugu tiray booskaadii gabar Ethiopian la ugu bedelay markaa sidaa daraadeed waxa waa WhatsApp group inaan ka saarno rabaa ma ka saari karaa markaasan waxaa ila safaaradda waxay ii sheegtay inaan imaanayo go'aan gudihiisa fiisii uu diyaar yahay waxba hayga saarin markaa waxay ugu tiray gabar lagu soo bedelay booska waa 1,500 kadib safaaradda la xiray waxaan ku dhahay qaybta safaaradda sheegay maadaama replacement lagu sameeyay qof kale sumaha boona inaan maxaa tirada wixii jira noo sheegtaan markaa waxay dhahayaan wixii jira diban ka soo cadeynaa ilaa iyo jimcaha ee aan la sugo marka ilaa hadda waa sugeynaa jimcihii may wax waa baxna ma tamaan helin ilaa maanta waa sugeyna kulli safaaradda maanta furmaysay oo sugeyna kulli adib bihi waxa ka dambeeya ayaa la rajeynayaa inay war baxna siiyaan
adigu maxaad is leedahay rasmiyan sababta rasmiga ah ee aad uga hadhay ama booskaagiiba keenay in qof kale lagu bedelo way tahay
waxa ila tahay in dhibaatooyin badan iska jira dadka Soomaalida iska haysta marka wixii hore u jiri jiray waxaan ka duwan maaha saan filaya dadkan muddo badan adiga wabaan waa la sheegayay muxuu ahaa in la Soomaalida laga xadiday wadamay ku jiraan marka waxyaalahaasaan u maynaa inay saameyn ku yeelato safarkeena walay wax kala daan dhibaato war sameynaa ama anaga amanin ma tii dadka xootiya ama dad nabadgelyadoona malihin reena u soconnay oo lix wiiga oo caam oo adiga 49 wadan afrikaan ka qayb qaadato 700 afrikaan ka qayb qaadanayso wadamo badana marka kulli Soomaalidu waxaas waxa adiga u maleynaya inay tahay baanka saaran inay cado inay saameyn ku yeelato ayaan u maleynaya
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Cabdi Waase Idris Jelle oo ah wiil dhalinyaro oo ku guuleystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship oo iman lahaa dalka Mareykanka oo ay saamisay xayiraadda socdaalka wuxuuna u waramay isugu jooga Muqdisho Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dib u dhacyada xoogan ee dib u eegista dastuurka heesta xilligan. Gudoomiyaha guddiga Professor Maxamed Daahir Afraax ayaa u sheegay VOA in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaanibta madaxda Soomaalida iyo miisaaniyad la'aan. Guddiga ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in ay bilaabayaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. warbixinta waxaa noo soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda. Qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin. Marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalada badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambeyso aanu ku gunaanadno sidaa sheegtay wax badan oo la xiriira ama dowladniska ama muxuu ahaa shaqada hawlqayb mas-uuliyadda qaybsiga iyo awood qaybsiga khayraad qaybsiga heshiisiinta dadka wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wajiga ay yeelanayso dowladnimada yacni dalkeen waxaas oo dhan dee waxaa aba u ahaa ku xiran yihiin waa dastuurka
2012 ilaa iyo hadda dadka Soomaalidu dib u eegis dastuur bay maqlayaan laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama la isla qaatay ma jiraan magaalada Soomaali meel ka baxsan baa laga yeesaa dastuur
waa su'aal muhiim ah fududayn ama si looga jawaabo waxa weeye waxaa intayada yacni dastuurka ku lug leh waxaanu mar walbaba ama isku canaanana ama cid kale ku canaanana sida uu u dhariyay waqtiga uu soo jiitamay maartay hawshan soo jiitamay hawsha dastuur samaynta iyo dib u eegista dastuurka marka anagu inta badan yaan dhinacyada kala saaraa eed hawshan waa wax weyn oo wax naga weyn waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yaani muxuu ahaa arrin mas-uuliyad heer qaran oo cid walba ka sarreysa maaha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarta ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wada jira loo sameyn yaani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag magaranaysa fududayn iyo haddaan loo sameyn maaha yaani muxuu ahaa hawl yaani fuli karaysa maaha marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurku soo jiitamayay sababaha annagu aan u aanayno markii aanu cilmi baaritaan badan iyo samaynay ofiis oo muddadaa dheer u qaatay 13 sano iyo magaranaysa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur soomaaliyeed waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba maxaa yeele wax kasta cidii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda yeleh maahmaabaa jirta soo jireen ah oo tiraada nin aan quudkiisa ku filaan qaraarkiisa ma yeesho marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan isaan kuliba u arkayo in yani muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yani magan loogu ahaa 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdan hadda jirta
laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay dowladda nooriba maalgelinaysa weli waxaa ladhahay gaamasheea ku jira meesha
gaamasheea badan baa ku jira waaweyn laakiin waxba waxbay dhacmaan yani waxa weeye awalde lamaba xusu jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan xataa inuu socdo yani barashaaskaas dastuur samaynta waxaa moodaa inay dhanka maqalun ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeelay oo islahaayeen qaar yani ka mid a maaratay mas-uuliyiinta lagabayaa inuu maaragtay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraaco laya dastuurkii baa jabisay marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugayn inay u hagaal baxaan ajnabigu waxa weeye intooda daacadda kuu ahaa taa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulinaya laakiin ma jiro nin walaba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo malahaas kale iyo wadamadaa kale dantood waa iska hor imanayaan marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maaratay muxuu ahaa daryeel ma jirto
maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynin oo hadda aragti dadweyneysan culaysida ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamuladan ugu horreeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaad ka salhaan doontay inaad meeshood geysaan
horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin ma ogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yag leel ah oo weli dhutan aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ay garanaysaa magan u tahay marka ay waddanku waddan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba hawl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yacni loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yacni waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xirantahay waxa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya in ummadda laga talageliyo oo ra-yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaragtay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha iyagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeyahay waa ka duwan tahay wax dowladeed wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yihiin dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushiraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qaranka dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka dowladba mucaarad bay leedahay
إن عصير هذا هو برشلة ملحة بنان يو رال ملحة برشلة رايت كاو حليرة ينال استي الأكترس وحن جيس الويرة إن عكلي يعني مدوينت إن قاعد دور قبل ديو يو بابا سوا بحد أنت أصور له حلقة أنا كوكان عن أنت سكوت الدحية أنت مدول بشرعية وقارو وصل من سكرة عشان المركز النقط لكن دستور مركز النقط قرن كاره وهر قرن مركز هل دنا أو كم إذا دنايا الحديد دستور كسنعيه إن عيالك الواحد يقول إني هذا أنا ما خصي، بس أنا جرد أو قال لي نعوكم إذا هذا سمجته، وحكومة ذي برلمان كذا أي واحد يوم توه، هذا سمعيان، معارض كي معايا هاي ورفضة ما لها بنان، إيو بسوي أنت، يدور قال لي حقول إني اللي هذا ما خصي أنا ما قفت الدستور كاس، مركزي أنا عندنا ورنا أنا ما قفت، وقلت جرى سمجته، أما قالوا جرد هوست ما ده سمجته. أي الله سمعي يا مكرمش يعني قدي ملح منه قدي قاسة سمعي قدي قاسة مركو كسر فارغه أي الله تسي كذا واحد سي قاسية أنت كلا ما سينحها أما قديو كلا عن غطو أما عن غطو مكرمش مدوين أنت إيو كولي يدقمين أما عن غطو ما سي برلمانك يعني مركو قدم بس
قدم بين سبصار خوش ما أنت عبد الله ودين يا كل الله بنا سان وليش بس ما ينستان ما ذيك الجوان جارية ما واحد تيجي سان ما مولدي خوش عبد الله وصدق حسون سان كده بعد هاد جبوا إنسان حقيقة كل الله بنا سان
وسؤال في حوي أنت عاد شخص يقولنا ويتاي يعني سؤال في كشتة من فلان حوي أرتع له يعني قلت لك أنا ما لحبنا وعدة كواد وقولنا مهم سن وترجعات كواه أوشن وحصارن وي. مركا لكن ما له قوان كوجدن به. نقول حنقول لنا هاي وحنا فوق بينه كسر شقينه. ومركا هنا واقعنا كسيدا وقمنا عن وارقنا.
كاسينا وحوا وها قدوميها قد جا دستور كا سوماليا بروفيسور محمد داهر أفرح وورمي وليها في ويدا مقالة مقدشو عبد القادر محمد عبد الله.
ururka ONLF ayaa waxa uu beeniyay hadal sabtidi uu sheegay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Umar oo ahaa in Cabdikariim Muuse Qalbidhagax lagu sii daayay codsiga ee dawladda Soomaaliya afayanka ururka ONLF Adani Hirmuuga ayaa Jaafar Kukay waxa uu uga waramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi
arintaas wax ka jira ma jiro Cabdikariim Sheekh Muuse dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa asagoo wadani Soomaaliyada oo muqdisho jooga calanka hoose ku garbaduubtay Ethiopia u dhigtay oo cada u ahayd haddana wax dowr kuma lahayn bilcagti waxaa jira dowr ay ku lahayd negative oo xambadana diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dawladda Ethiopia inay lagu sii hayo xarsiga ilaa ay u ekaato inay amniga soo deysay sida daraadeed xambadan jirta inay dawladda Ethiopia Soomaaliya ay xarsiga lagu sii hayo inay raayigeedu ahaa
marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dawladda federaalka Soomaaliya ay kulahayd siideynta ee qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin
door negative ay kulahayd oo waliba in lagu sii hayo xarsiga cabsi weeyaan wax dowr kuma lahayn dawladda dhexe dawladda federaalka Itoobiya xafiiska wasaaraha laga tiidayay marka wax dowr ah oo positive kuma ayna lahayn door negative hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayay lagu qurxiyay inay joogayaan ama la xayo
maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta ee dawladda federaalka Soomaaliya in ay codsato ama ba ay cadaadis ku saarto dawladda Itoobiya in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax marka laga soo tago warqada uu qoray ra'iisul wasaaraha Itoobiya aad sheegtay in lagu sii daayay qalbi dhagax ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xurriyadiisu u heli lahaa
way jiraan mas'uuliyiin Soomaaliyeed baa jiray madaxweynaha Jubaland gobolka Jubaland dawladda Soomaaliya ayaa kamid ahaa waxa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo adeegsada jooga oo iyo diblomaasiin kale oo inaan magacaabana jecelayn ayaa iyagana door ka geystay oo United Nations kamid tahay
waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo ee qalbi dhagax la fahantiisa عدد إسكاس أو إن استقل فهانتيس أو أفكيس كشيغو إن دولة دا صوماليا أي كالين كلا هايد سيدين تيسا سيدا وراركا أنكو هلينو أما مدين عكلا أو إن أوكا آموسو أرين تيسو أنو كهدلين أرين تاسي مجرتا
تي بي ألف ركات السنة وردونكا يا على إسكسنا يا عبد الكريم هنا يستعمال هو يا صلاة هردن ككسر على إثيوبيا جذي هذا الجبل كصومالي ذا يدولة دحاء يدولة الصومالية يتجهزها يرزقان صومالية عصبة إثيوبيا جذي كيسة ما كان يجي بيلف وضعون كذا وضعون كذي هالركة تسمبا يا إل حضله وصحافة بعض من بيتها جسيد في رزقان إثيوبيا هنا قط بيتنا أي شهر أنت هذا وكا بحبحي إسكر الجارة أنا قصوا بحياة مركل فيسي دايي مركل دايي الله بضان وقصوا مع مسلم بالسعودي أنت هذا هذا كفح الصحية
ما لقيا بقى إساق الله فهان تيسي إنو سعد أو هدلو أو وشيغو عدة كدن بيسي سي دين تيسي إيو عدة آنان كالين تقول هاين
وقد لدينا ديا ليلة هذا وحانا تشعل هاين وفايس كهدلو قولك هو الرئيسة ديا ليلة هذا مركل وعدين دونا مركو oo meel uu meel uu ku xasilay yahay oo talo beerihiisa inuu soo salaamo in xurriyadiisa uu buuxdo oo isticmaalo dhaqdhaqaaqa taas ayaa u bilaabmaysa haddana waa wax oo jir jiraa hadda uu ku qabtay si official ah lidii gaayay buu qiray safaradeedana waan geli karaa marka mar dhaw idin la wadaagi doona hadii aan yahay markii meel mucaayan u tago
way hadii aan arintaas ka baxno waxa jira adinka la fahantiina eedeyma la idin soo jeedinayay oo ahayd ama ba ay kamid tahay in magaalada madaxda dawladda ama maamulka Soomaalida Itoobiya oo la qorsheeynayay 39kii inay noqoto magaalada Diridaba aad arintaas ka aamusteen ama ba aad diideen in halkaas ay noqoto oo magaaladii ay sidaas ku dayacantay oo farahi Soomaalida ay ka sii baxayso arintaa maxaad kaga jawaabaysaa
waxa kama jira arintaas baarlamaanka horeeyay Soomaalida doortay 93 bisha January kulanka horeeyay ee dirada ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen dirada wasaaraha Itoobiya bariga ka xusay in laga kala inta khilaafaadka isku haysta uu dhinac loo rigayo baarlamaanka Soomaalida ka diiday bariga uu jiray Hussein Loren jiray baa sidaa soo diray fax oo uu leeyahay dib u dhigay inta khilaafaadka isku haysta ka aan dib u dhigayno waa laga diiday madaxweynihii Itoobiya oo bariga Malle Zinawi ahaaba soo biray waa laga diiday wasaaraha Itoobiya iyo Cabdimajid Xuseen oo wasiirka Soomaalida ku jira dawladda dhexe Itoobiya ah ee helikopter soo qaatay shirkii oo socday ka soo duldegeen waxay ka codsadeen in muddo bilaa ma ay caasimadda ku neergaar la geeyo oo go'ayn iyaga soo jeediyay si ku neergaar la geeyo inta khilaafaadka qoomiyadaha isku haysta magaalada Diridaba xal loo helayo sidaas ayaa go'ay ugu geeyay waa riix aan waxba ka jirin xildhibaanada joogay ila joogan kugu yaari kara xildhibaan riyale oo Diridaba oo shirka fadhiyay oo golihii baarlamaanka kamid ah oo golihii wasiirada kamid ah oo markii dambe guddoomiyaha kuxigeenka gobolka qabay ama waxa madaxweynaha kuxigeenka la yiraahdo marka taariikh cad oo la og yahay weeye oona laftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulaysan ma jirto hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku jira in la xoreeyo
kaasana dhigistaal wuxuu ahaa afayeenka ururka ONLF Adani Hirmoge oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaafar kukay dowladda Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah uga hadlin sidaynta Cabdikariim Muuse Qalbidhagax dhigistaal waxa naga xusnaa in wali khadka telefoonka aanu ku helin mas'uuliyiinta Soomaaliyeed si aan wax ugu weydino mowqifkooda ku aadan arrintaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaynu idin leenahay waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta Soomaaliga ee VOA waxaynu soo socdaa warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo ka hadashay deeqaha sida gaarka ah loo siiyo Soomaaliland oo hore dowladda Soomaaliya ay u codsatay in ayada loo soo marsiiyo barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse marka hore warkii dunida kooxda Al-Shabaab ayaa galinkii dambe ee maanta meel fagaare ah ku toogtay nabad doon caanka gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Balcad نبضون أبشر نور حسين أبشر مليس أو دادي سوايها سقاشي سدح سنو أيا لغو توقت ديگان كا جنبولي إسلا قبل كا شبه لها نحيب على شباب أيا نبضون كو حيكو إدي سيئين وكميدها إرقدي سوحولي حلبان البرلمان كصوماليا
مدوغا يوروبا يا وحا اوغو ديگي مراك كاين عشور كردين او دول ديگو بابورتا يسو ساران دلالكا مدوغا يوروبا اينا داوغا دونتو دقالها مراكا سوكرانا اي كين دونتو عرقوسي لمدا تلابدا مراكا كا ورقادو اوروكا مدوغا يوروب او دري واحدا قناسيغ مراكا ايو كوشاقي اينا عشورو درادا اولا سارو بابورتا اي قلبك قاديدك اي مدوغا يوروب اي اسو دوفيان مراكا اي نقود دونتو ارين عن المرمسيلو هلتونن لعونا أمريكا ترامب يا قرشين يا إم بقول كيف لبعتن سر لصق هذا عشرة لقي قادو بابورتا أي صوص على شركة ده ريرو إيه حرمة كل أمريكا كا kaadiga staal wanaagsan socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigsanaysan Washington ku xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa idaacadda VOA wareysi uu siiyay ku sheegay in aan wali heshiis laga gaarin in si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee muawinada Soomaaliland dhawaan ay soo baxday in beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay ku kale aragti duwan yihiin arrintaas iyadoo dawladda Soomaaliya ay doonaysay in meesha laga saaro qorshaha gaarka ee Soomaaliland muawinada ay ku hesho beesha caalamku ay ku adkaysatay inuu sii socdo Haaruun Macruuf ayaa inoo hayo wareysigaasi
Peter de Klerk waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay mucaawimada ku qaadato Soomaaliland waxaan uu ku jawaabay
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any area.
Waxaan ku doodeynaa ay yuriintii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshi baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland. Annaga waxaan doonaynaa ay yuriinaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo. Waxa kale oo aan leeyahay ayuu yiri ilaa haatan inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tegaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo ka mid ah kaalmadaasi caalamiga waxaan u jeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa ayuu yiri in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wada xaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay ayuu yiri waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado annaga gundhigu waxa uu noo yahay ayuu yiri in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tagayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo haatan waxaa taas loo sameynayaa ayuu yiri qaab aan rasmi ahayn laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arrintaasi waxa kale oo aan weydiiyay Peter de Klerk in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaaray dawladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland
No, at this point in time, it is not. There is no agreement on a special arrangement. As I said, for us, the key thing whether that is done.
Waxa uu yiri maya xilligan ma jiro wax heshiisa oo laga gaaray qorshaha gaarka sida aan sheegayna muhiimadu waxay tahay hadii taas la gaaro heshiis rasmi ah iyo hadii ay tahay mid baahida ku xiranba waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada bini'aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan. Xilligan waxaan ku jirnaa ayuu yiri qorshahan rasmiga ahayn ma hayno wax heshiis oo ku saabsan sii wadista qorshaha gaarka ah ee jiray dhinaca kale Peter de Klerk waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dawladda Soomaaliya waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen shan qof oo rayida magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa naflacaarinimo ah isla markaana uu amnigu soo hagaagayo waxaan weydiiyey waxay tahay istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab mar haddii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegayay in lagu qaadayo Al-Shabaab
Well, the strategy against Al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to military intervention, but it is ultimately what we call an extension.
Waxa uu yiri istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh, kuma koobna oo kaliya talaabo military, laakiin ugu dambeyn ujeedadu waa fidinta awoodda dawladda oo ugu dambeynna in dawladdu ay ka hawlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka, sida adeegyada aasaasiga ay ka mid yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga. Taasi ma aha wax lagu qaban karo, ayuu yiri bilo kooban, taariikh ahaanna in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku beddelo mid shaqaynaya waqti dheer ayay qaadataa. Waan fahamsannahay, ayuu yiri, in qof walba uu sugayo inay degdeg isbeddelo u dhacaan, laakiin hannaanka ah fidinta awoodda dowladda iyo dhismaha howlaha dowladda oo si buuxda u shaqaynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ayay qaadanaysaa. Waxaan ku kalsoonnahay, ayuu yiri, inaan jidkaasi hayno.
Kaasina wuxuu ahaa ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Peter de Klerk, waraysigii uu siiyey V O A da Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinayay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowga Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. Haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
Hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday, ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aan arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeena ay maanajereeyaan howlihii amni ee dalka u baahmaa. Sidoo kale AMISOMta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee saxa.
Cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigan sima yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii 4aad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare qeyrta uu hogaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. Haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika.
adigu rajada inaba ma ku muuqato
aan hasla yahay markasta umada rajadeeda waxa weeye waa inay ahaato meesha ugu sareysa oo rajan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegno amnigeena wax kasta rajada wareegeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is aaminad la'aanti oo qabaailka u dhaxaysay baa dowladeeyay maamul dowladeed la qabaail ku dhisan oo weli yani kuna xiran dowlada kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeena hadda wax arrintaa ma sahlana waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imaanayaa dadkan daana heshiisahan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan in ciidanka xoogga la saaro deetana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo wacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hergelayso ciidan shisheeye hore baanu sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn laakiin maanta ma u diyaarsannahay waa maya maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan amison iyo fasilitiga ay haystaan ma haystaan marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay magadhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado
cabdiraxmaan waad maqlaysaa maxamed cumar joog ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo isleedahay caqabado badan baa wada jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baahdo
horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amison mushaarka uu qaato waa wada ogna askariga soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anugu waxaan aaminsanahay askariga soomaaliyeed 100 amisoma inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobollada ayaa ka dagaalamaya ciidamo soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda askariga soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeday la wareegi karaan waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanayaa haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar
arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furkamaan inay aad u dhowda maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagaya oo madaxdii caalamka qaabilaya amisonta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha soomaaliya anugu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadiisoo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandatekahay hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalashaheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo
haye cabdiraxmaan
dowladda soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasad ahaan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeyba usoo bilowday waxaana aaminsanahay anugu shacabka soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisi baa difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado dowladdaynana aan ku kalsoonaadan qaba anugu
xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhaweyn oo Xasan Sheekh yani dawladdiisii laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dawladda ee wadana waa isla istaraatiijida annagu waxaanu baahanahay maalinta sabca la soo bilaabay Amazon in lagala wareego horta annagu jadwalka macad yahay Amazon ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummadii Soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragtay ma kana aniga waxaa ila quman in yaan halka xog la saaro midaynta ummada marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
Cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka Amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax maxaa la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyadu in ay ku talaabsadaan
sida haddaba socota in horta waxa la gudboon dawladdu ay haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dawlad goboleediyada iyo dawladda dhexana ay mas'uul ka tahay waxa sidaa soo kale la gudboon maamul goboleediyada inay dawladda federaalka ah ee dastuurka Soomaaliyeed uu ogolaaday in xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo tasuurka u hoggaansamaan marka anigu waxaan aaminsanahay in dawladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dawlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dawladdeena aan aamino garab istaagno waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada Amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihi ku bixi jira Amisom qayb kamid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabay ba lagu taageero ayaa imaanaysa hadii la ilaaliyo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Senaba oo karayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay halka dhigistaal weyn laga socotaan oo warlaanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhigisanaysan Washington awaysu wanaagsan ayaan markale idin lahayn war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka Shiinama Nasri ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho qaraxaas uu ku dhaawacmay labo qof ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasaa halkaad nagala socotaan waa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaalida dalalka Mareykanka iyo Kanada oo waqooyiga Ameerika la isku yiraahdo ayaa waayadan dambe waxa soo badanaysa siyaasinta Soomaalida ee u baratamaya xafiisyada dowladaha hoose kuwa xildhibaanada aqalada heerka gobol iyo sidoo kale to kan heerka federaalka ah qaar ka mid ah siyaasintaasi way ku guuleysteen qaarkoodna ilaa iyo haatanba Baratanka si ay ku jiraan dhawaantaan dadka guuleystay waxaa kamid ah Faisal Xasan oo ah mudane ka soo galay baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada xaafada la yiraahdo York South Western ee ku taala galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada Faisal oo barnaamijkan qurba ugu martay ayaan weydiiyay waxa uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed in la helo siyaasiin Soomaali ah oo ka qayb gala baarlamaanada iyo sidoo kale dawladaha waqooyiga Amerika
si waxaan oo wanaagsan hadiyadu marka ugu horeysa oo saara ugu mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan wareysina aad maaragtay u gudbisaan dhageystayaashiina caalamka oo dhan ninka dhageysanaya dadka degan xaafadeyda iyo Ontario oo dhan iyo Canadaba si waxaan ay maaragtay usoo dhaweeyeen maxaa yeelay baarlamaanka Ontario cod hore ugumaanu lahayn waxaana qofkii ugu horeeyey maaragtay laga doorto marka taasna waxay noo leedahay maartay farxad gaar ah iyo in magaranaysay ay cod ku yeelan doonaan baarlamaanka Queen's Park
waa gartay in gobolka Ontario baarlamaankiisa qof Soomaali ah uu galo in xaafada adiga laga soo doortay markii ugu horeysay ahmiyadda sida gaarka ah iyo faa'iidada ugu jiri karta dadka qurba joogta ah ee gudahaan gobolkaasi ku dhaqan iyo dalkaba maxay tahay
سهرة دوتك سومالي دو سومالي كنيجين ودوت مارتي ريرون تيريا ودوت وطن كنبتن وطن كن ووطن كوزي وي مركا طبعا وحوية وعي هليان مارتي عروتي ريرنا إني مارتي تيري كليسو إني نقون كنا وحكستا وعي مسكحة ذكيليان na gobolkan ay ka haystaan qof maartay qoomiyadooda afkooda iyo dhaqankoodana ka tirsan garanayna ishiyadooda sidaas taradeedna waxa ay fas u fududeynaysaa marka in maartay ay fahmaan arrimaha aanu ku falanqayn doono baarlamaanka cusub ee maartay gobolka Ontario
waagar marka si loo fiiriyo dhinaca kale to waxay Soomaalidu ku soo badanayeen waayadan u dambeysay ee kuraasta baarlamaanka ama heer gobol ha noqoto ama federaal hadda xataa ee dalkan Mareykanka Ilhan Umar ee doonayso in wasiir waxa aqtaada ka ah in to wasiirka socdaalka iyo qaxootiga ee dalka Canada Ahmed Hussein oo isla xafad adiga laga soo doortay heerkii gobolka asagana laga soo doortay dhinaca federaalka marka in siyaasiin badan way carrayaan isla gobolka Minnesota soo kaleeto Columbus Wheel ayaa hor ka carrayso soo kaleeto maxay macno ugu fadhida Soomaalida inay siyaasada wadamada ay joogan aad gashaan
ma garan karo iyo dadka kale hordaya laakiin aniga waxa igu muuqata waa wakiil weeyaan matalaya dadka degan meelaha dadkaas iska sharaxayaan aniga khaasatan waxaan ahay maartay wakiilka xaafadayda oo laga doortay marka dadka xaafadayda ayaan u adeegayaa oo aan wakiilka ahay si aan codkooda aan baarlamaanka u geeyo marka dabcan taas ayaa muhiimada igu weyn waxa weeye in dadkaasi arrimaha ugu waaweyn ee haysta in xal u helno baarlamaanka aan geeyo wakiilna aanu noqdo si ishiba ama soo kordhana marka aan noqdo wakiilkoodii qaadiyo baarlamaanka keenaya
waa gartay waxyaabaha aad is leedahay si gaar ah dabcan waxaan dareemayaa in dad Soomaalida ka baxsan xataa ay ku doorteen oo codka Soomaalida laga tiro badan yahay laakiin waxyaabaha sida gaarka ah Soomaalida aad ku soo kordhin karto awal ay si heysanin maxay tahay
waxa weeyaan cafadu waxa dad maartay qoomiyado fara badan ee kiin laakiin waxa weeyaan wixii xafada dekan ee maartay ama Soomaaliya ama qoomiyad kasta ha ahaadaan duwan waan dhageysanayaa waan u adeegayaa ishiyadoodana waan kala shaqeynaynaa maxaa yeelay waxaan ahay wakiilkoodii matalay iyaga
waa gartay bal waxaad iga warantaa siyaasadda dalkan ma markaasa kugu horeysa ee kursiga lagu doortay toddobadii bishii ina dhaaftay mise xiliyo ka soo horeysay meel kala duwan ayaad ku soo jirtay
maanaagu waxaan ahaan jiray shaqaale siyaasadeed oo shaqeeya xildhibaano la doortay iyo xisbiga NDP da xildhibaano laga doortay gobolka iyo federaalka waan la shaqeyn jiray waxaan ahaa maartay xafadda xisbigeygana waxaan ahaa madaxweynaha xafadda wax badan baan maartay ku soo shaqeeyay shaqaale siyaasadeed kadibna 2015 waxaan u ortay aqalka Common House of Commons oo aqalka maartay baarlamaanka Canada doorashadaas kumaan guuleysan marka tan waxay ahayd doorashadii gobolka igu horeysay oo xafadaan deganahay oo aan ka soo shaqeeyayna aan ka ortay
waa gartay marka dabcan waan dareemi karaa in hadafyo kale oo siyaasadeed ay kugu jiri karaan ama aad leedahay haddana kursiga ugu horeeyay inaad fariisatay sideed ugu faraxday ee gobolka Ontario ee baarlamaanka qof Soomaaliye
oo wax weeyaan waa guul weeyaan markii horena waan ogaatay doorashada sideedaba guuliye kuwtarrada marduuba wada socdaan marka waan guuleysanay taana waxaa iskale guushaasi iska xataas dadkii maartay iyo codeeyay siiyey maartay kalsoonida buuxda si aan ugu noqdo codkoodana aan u keeyo baarlamaanka marka farxad gaarana way tahay farxadna way u tahay dhammaan dadka xaafada degan ee doonaya isbeddel wanaagsan iyo isbeddel maaragtay noloshooda wax ka bedela marka taasna waanu ku dagaalamaynaa anagu hadda ma nihin dowladda maxaa yeelay waxaanu nahay maaragtay mucaaradka official opposition Majesty's loyal official opposition taasna waxaana looga baahan yahay mas-uuliyad gaara iyo xisaabtan inaan la xisaabsano dowladda
waa gartay
xisbigii waa xisbigii keliya ee 65% musharaxiintooda ay ahaayeen dumar waa xisbigii keliya ee musharaxiinta la doortay ay yihiin 50% rag 50% dumar ay yihiin oo isla egyihiin waxaa dadkaasi isugu jiraan qoomiyada kala gedisan midabyo kala gedisan ma xisbiga hadda dowladda qabsaday ayaa ah xisbiga xag jirka ah oo runtii annaguna aanu doonayna inaan xisaabtan xoogan aan ku sameyno xisbiga conservative la yiraahdo ah anna waxaan nahay xisbiga new democratic party waddankiina waxaan maleynayaa inaanu ونحن نحن نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
thank you adiga mudan
kaasi waxa uu aha Faisal Hassan oo isagu ah xildhibaan kasoo gala xaafada York South West Rand ee galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada dhawaan ayaa waxa uu galay baarlamaanka gobolka Ontario ee Toronto ba ay ka mid tahay gudahaana barnaamijkii qurbi oo aan ku eegnay siyaasinta Soomaalida ay ku soo badanaya u baratanka iyo sidoo kale to ku guuleysiga kuraasta baarlamaanka ee dhinacyada heerka federaalka iyo kuwa gobolka ayaan intaas ku soo gabagabeynayna ee waqooyiga Amerika intaynu markala kulmi doonana nabadgelyo
waraamishki qurba ayaan intaas ku soo gabagabeynayna iyo Zahra Abdi Ahmed waxaana bal ciyaaraha kubada cagta ee ka soconaya Russia وكان أحب الشيخ هاي
ayad aadad maasanta aadan duray ciyaar kale ayaa dhacay maanta dalka Brazil ayaa waxa uu la kulmay dalka Mexico ciyaartaasina waxa ay laba gool iyo waxba guusha ku raacday xulka kubada cagta dalka Brazil goolasha waxa u dhaliyay ciyaariyahan Neymar iyo ciyaariyahan Firmino Brazil ayaa ugu dhex wareega 8 koox ee koobka adduunka waxaan ay wajihi doontaa cidii soo baxda dalalka Belgium iyo Japan oo iyaguna goor dambe ciyaari doona Brazil ayaa ku biirtay dalalka kale ee laay hadda ugu gudbay wareegga 8 koox kuwaas oo kala ah Faransiiska, Uruguay, Croatia iyo dalka Ruushka Britain waxa ciyaari doona dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska oo Colombia la kulmi doonta iyo sidoo kale Sweden iyo Switzerland oo is arki doona waxaana xiyaaraha imika ay ku sii dhow yihiin dhinacii gabagabada
aad iyo aad uma satay Ahmed Sheikh haatana xaqi muusiga hadan jilcano ugu gooya waxa ku luqanaya Abdullahi Boqol
गोबा का है गया की तलखा चाहे गाड़ी तो रवा चाहे बसों का बिका चाहे किधर रास्ता था चाहे तरमांगूर गला चाहे तरमांगूर गला चाहे परमागुर गलाता है परमागुर गलाता है दसल मगुत बोनी ते दसम गुतोनी रो गवाता हां जोनया कहाय ओ गवाता हां जोनया कहाय
kasi uu ku luuqay fanaanka Cabdullaahi Boqol ayaa gabagabo waahida cadeeni habeenimo waa daanduray Ahmed Cali Sheekh oo ku dhaafay sidaasiyo nabad kale
anabay gobaatay gorran gaaro baatay tumar ka gooniya tahay anab ko baata hai goran gara baata hai tumar ka goniya hai papan ka bisata hai kisi ka sata hai dukhi lagu gam aata hai dukhi lagu gam aata hai sakata hai dusri lagu gamata hai dusri lagu gamata hai